Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі вынесены чарговы смяротны прысуд. Гарадзенскі суд пакараў двух мужчынаў. Спецназ жорстка разагнаў гей-парад у Менску. Беларусам раяць не баяцца поліяміэліту, нягледзячы на паніку ў Расіі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 година, у Праскай студыі Юрась Бушляков. Добрый вечер. Сёння у Беларусі і свеце. 8 затрыманых у Менску удзельнікаў славянскага гей-параду 2010 дзве ночы правядуць у турме на вуліцы Акрэсціна. Іх абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі. У панядзелак затрыманых будуць судзіць у судзе Першамайскага раёну Менску. У разагнанай міліцэйскім спецназам несанкцыянаванай акцыі на вуліцы Сурганава ў Менску ўзялі ўдзел каля 30 чалавек. Удзельнікі шэсця з 12-метровым вясёлкавым сцягам скандавалі «не гамафобія, роўныя правы без кампрамісаў, гамафобія – гэта хвароба». Напередадні усясветная праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» выказала шкадаванне ў сувязі з забаронаю Менгарвыканкамам шэсця і заклікала беларускія ўлады паважаць правы сексуальных меншасцяў. Вы слухаеце Радыё Свабода да падзеі ў свеце. У Бангкоку третьи сутки протягивается протистояние антиурадовых демонстрантов с войсками. У вынику актов гвалту, починаючи с четверга, не меньше як 24 человеки загинули, больше за 170 были поранены. Удельники протестов, забаррикадовавшиеся у лягеры у гандлёвым центре Бангкоку, добиваются отставки премьер-министра Пхисита Вечачивы и проведения дотерминовых выборов. Улады не идут на перамовы с демонстрантами. На поўдні Кыргызстану у Джалалабадзе ўлады маюць намер залучыць блізка 2000 добраахвотнікаў для падтрымання парадку. Мяркуецца, што гэтыя людзі складуць аснову будучых кадравых прызначэнняў у сілавых структурах у паўднёвых раёнах Кыргызстану. Раней кыргызскія ўлады заявілі, што сітуацыя на поўдні краіны, які ў чацвер і пятніцу быў ахоплены непарадкамі, нармалізавалася. У Лондоне сёння адбыліся перамовы прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Дэвіда Кэмерона з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем. Паведамляецца, што бакі дамовіліся ўмацоўваць супрацоўніцтва між краінамі. Прадстаўнікі новага брытанскага ўраду раней заяўлялі, што Афганістан застанецца адным з прыярытэтных кірункаў замежнай палітыкі краіны. У Тбілісі паліцыя знесла намёт адвакатаў, якія на працягу траіх сутак праводзілі мітынг ля будынку парламенту, патрабуючы ўнесці папраўкі ў выбарчы кодэкс Грузіі. Адвакаты цвердзяць, што паліцыянты не мелі права спыняць акцыю, таму што яна была санкцыянаваная ўладамі. Удзельнікі пратэсту маюць намер у нядзелю аднавіць мітынг, патрабуючы правесці ў краіне пазачарговыя прэзідэнцкія і парламенцкія выбары. У Афінах завершыліся перамовы прэм'ер-міністраў Турэччыны і Грэцыі. Реджеп Эрдаган і Георгіас Папандрэу абмеркавалі пытанні развіцця гандлёвых дачыненняў і змяншэння выдаткаў на ўзбраенні, каб панізіць напружанасць паміж дзвюма дзяржавамі. Падчас першага з 2004 году візіту кіраўніка турэцкага ўраду ў Грэцыю Реджепа Эрдагана суправаджалі 10 міністраў і 150 бізнэсоўцаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз гадзіну сачыце за падзеямі.